Nou ja, ek kan sê ons wil een van tyd begin stil staan by die eindtye en alles wat rondom dit gaan. Ek het dit maar gelos net tot na ons verjaarsdagdiens wat volgende Sondag is. Soos julle weet is dit tradisioneel ons evangelisasie bekeringsdiens ook. So as jy al 'n lang pad met iemand stap en jy wil graag hom onder 'n preek bring waar hy die uitnodiging gaan kry om Jesus te aanvaar, weet dit dan. So bring dan iemand saam dat hy onder die klank van die woord kan kom en as die Here dalk werk en sy genade groot is ook sy hart vir die Here kan gee. Maar ek staan stil voordat ons daar begin in die laaste tydperk voordat die Here Jesus gevange geneem word. En in die tydperk het hy al hoe meer direk en ernstiger begin praat met sy disippels. Hy is nou nie regtig meer besig met gehoor en die skare nie. Hy het al wegbeweeg van hulle af. Hier en daar in hierdie gedeelte is nog voor die fariseërs en van die skrifgeleerdes wat afspeel het. Maar baie, baie ernstige woorde wat hy met hulle aanspreek. Kom ons begin daar in Matteus 21 vers 33. Sê die Here 'n gelykenis. Luister nou nog 'n gelykenis. Daar was 'n grondbesitter wat 'n wingerd geplant het en 'n klipmuur daar rondom gebou het. Hy het daarin ook 'n barskuip uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Toe het hy dan die boere verhuur en op reis gegaan. Toe die tyd geword het vir die druiwe oes het hy na die slawe van die boere toe gestuur om sy deel van die oes te gaan haal. Maar die boere het die slawe gevang, die een geslaan en die ander een doodgemaak en die ander een gestenig. Die ene het toe weer ander slawe gestuur, meer as die eerstes, maar die boere het met hulle net so gemaak. Heel laatste het hy sy seun na hulle toe gestuur met die gedagte, hulle sal toch my seun ontsien. Maar toe die boere die seun sien, sê hulle vir mekaar, dis die erfgenaam die, kom ons maak hom dood en vat sy erfenis. Hulle het hom toe gegryp en hom uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen? Hulle antwoord hom, hy sal daardie slegte mense 'n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur, wat hom op die regte tyd deel van sy oes sal gee. Jesus sê toe vir hulle, julle het tog al die skrif geleer. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juist hy die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Daarom sê ek vir julle dat die koninkryk van God is van julle al weggeneem sal word en 'n ander volk gegee sal word wat die vrug daarvan sal lewer. Wie op hierdie klip val, sal verpletter word en die een op wie hy val, sal hy vermorsel. Toe die priesterhoofde en die fariseërs Jesus gelykenis hoor, het hulle besef dat hy op hulle sin speel. Daarom wou hulle hom gevange neem, maar hulle was bang vir die skare, omdat die hom as 'n profeet beskou het. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag terugkom na die dinge binne die gedeelte. Die Here Jesus is besig in sy laaste, van sy laaste, kan ek sê, lesingse preke te gee voor sy disippels, en nou begin hy baie meer op die man af, en baie skerper met hulle praat, oor wat kom. En hier is een van die gedeeltes wat hy al klaar vir hulle waarskei dat hy doodgemaak gaan word, en alle van hulle saamkom, en disippels het nie geglo en nie gekoop nie, en 'n groot deel van hulle was maar baie soos in die fariseërs van die tyd dat hulle het Here Jesus gesien soos hulle hom graag wou sien. En die prentjie by hom uitgeknip wat by hulle gepas het. En nou begin die Here goeders praat wat baie ongemaklik is vir hulle. Waarop het alles afkom. Kom ons kyk gou in kort na hierdie gedeeltjie en die beskrywing daarvan. En hy praat daarvan vers 33 af dat hierdie eienaar die plaas gehad, die grondbesitter, dis God se plaas. En hy tyd spandeer en energie spandeer uit 'n parskuip met mure, uit wagtorings. Hy het alles klaar gemaak en reg gemaak. En toe het hy laat inbring ook. En dis natuurlik 'n sinspeling op Israel en God wat vir Israel geroep het en sy volk gemaak en alles saam met hulle gestap het ook. Dis sy volk en die wêreld en die goed draai rondom hom. Hy is die God van die wingerd. En wat hier gebeur is klassiek wat met ons as mense gebeur en wat ons maar doen is, dat ons dink op die ou en die wêreld draai maar rondom ons. En dis waaroor dit gaan met hierdie boere in die wingerd. Dis God se wingerd en is God se goeders en elke keer kom iemand en hy kom wil dit opeis. En dan nie, ek wil nie en ek sal nie en dan van ons slaag geraak. En dan kom noem hy die ouens wat gekom het deur die geskiedenis en dan vertel die geskiedenis die verhaal van die profete. En wat met hulle gedoen is, ek gaan net sommer gou 'n paar keer noem. Jesaja is met 'n houtsaag aan twee gesaag. Jeremia is 'n slijmput gegooi en toegestenig. Amos moes vlug vir sy lewe. Mika se gesig is verkruis. Sagaria is in die tempel vermoor. En so kom hy aangaan. Elkeen van hulle wat die Here gestuur het, julle is my volk, julle behoort aan my en ek kom julle opeis vir my. Nee. En die interessante gedeelte is, hy praat nie hier met die wêreld en met ongelowiges nie, hy praat hier met godsdienstige mense. En dis 'n ding wat ons mooi moet besef met wie hy praat. Hy praat hier met die fariseërs, hy praat hier met die kerkleiers, hy praat hier met mense wat sê en beweer dat ons is ernstig met God. Maar wat nie ernstig is met God nie, maar wat ernstig is oor wat hulle sin is en wat hulle dink aan hulle behoort. En dan kry ons die woorde wat hier geskrywe staan, dat die boer het gekyk na die seun en toe het hulle gesê, maar luister nie, as ons hom doodmaak, dan is dit alles onsin. Hoekom moet ons goeders opgee? Hoekom moet ons prys gee? En dis die wese waaroor dit gaan agter dit alles. Saam met die voorspelling van Jesus se kruisdood wat kort hierna plaasgevind het. En dan die konklusie wat hy kom 40:41 skryf hy: 'n vreeslike dood sal hulle sterwe en die Here sal hulle oorgee. En dan kom hy by 'n gedeeltjie en ek wil eintlik net by hierdie gedeelte stil staan. Vers 43 en 44. 43 die oordeel, ander volke ook. En ons weet dan van toe af in die geskiedenis dat die Jode was nie meer die volk van God soos hulle dit dink nie. Paulus vir die heidene. En kyk hoe lyk die kerk van God vandag, né? Dis nie meer net Jode nie. Maar meer heidene is soos nou in Joodse oë op kan praat as wat daar Jode is. Ek wil stil staan by die woorde wat hy gebruik. Vers 42, klip wat deur die bouers afgekeur word. Jy is hy die belangrikste klip geword. Handelinge 10 skryf hy, hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur het. Jy is hy die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam wat die mens op aarde gegee is waardeur God wil hê dat 'n mens verlos moet word nie. 'N paar keer wat die Bybel hierdie gedeelte aanhaal, Die klip wat deur die bouers afgekeur het, juis hy die belangrikste in die gebou geword. Hy wat die mense na neergekyk het en omgesien het, wie is hy, maar timmerman seun en niks en niemand. En so was die boodskap aan deur die eeue vir die gelowiges. Die niks en niemand. Maar juis hy. Vers 12 vir my so pragtig. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar's geen ander naam nie. Daar's geen ander hoeksteen nie. Daar's geen ander klip waarop ek kan bou nie. En as ons hierdie gedeelte lees, dan moet ons nou terugkom na die kruks toe waaroor dit gaan. En wat die Here Jesus hier wil leer, want dit is baie subtiel en dit gebeur baie maar in baie mense se lewens. Hulle is godsdienstig, hulle is besig met dit. Maar dit gaan oor die posisie en die sentraliteit van die persoon van die Here Jesus Christus in jou lewe. En kan ek dood eenvoudig vra, waar staan die Here Jesus in jou lewe? En wat is jou verhouding met hom? Efesiërs skryf Paulus ook, hy sê, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en profete, 'n gebou waarvan Jesus self die hoeksteen is, en hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here. Hy kom praat daarvan, julle is die hoeksteen. Vir die wat wil, blaai gou agter na 1 Petrus toe. 1 Petrus 2. Handelinge praat hier oor, Paulus praat hier oor, Petrus praat hier oor. 1 Petrus 2, kom ons gaan van vers 4 af. Praat ook van die hoeksteen. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies het. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en 'n geestelike offer te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê ons sewende hoekklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo, die geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeur het, juis hy die belangrikste klip geword. En 'n klip waaroor mense struikel en rots waarteen jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie, sodat God ook vir hulle bestem. 'N paar keer word hier gepraat van die Here Jesus Christus in die beeld van die klip gewees. En Petrus en Paulus baie mooi, julle is die geboue, julle is die stene en Christus is die hoeksteen. Ek wil dieselfde simbool vat in jou lewe ook. Waar is die Here Jesus Christus in jou lewe en watter plek neem hy in jou lewe? Vir die Fariseërs was God 'n belangrike deel van hulle lewe, maar my lewe en my dinge was nog steeds die hoeksteen waarop hulle gebou het. En dis direk hieroor dat die Here Jesus Christus met hulle kom praat het. Julle is besig met al die godsdienste, julle maak reëls en regulasies, julle lê swaar laste op ander mense, maar julle doen self nie eers hierdie goeders nie. Omdat ons nie op die regte fondament, op die regte hoeksteen bou nie. Dis belangrik dat ons die beeld van die hoeksteen sal sien. Vandag het ons nie eintlik dit meer nie. Ons het nou pragtige landmeters wat vir ons die grond uitlê en dan word alles mooi uitgeskiet met allerhande lyne en gradebo en al daai tipe van goed. Destyds het jy 'n klip gevat en hy moes perfek wees. En hy moes perfek 90 grade wees. En dis die eerste een wat neergelê word. En dan word die ander neergelê. Nou kan jy vir jouself vir 'n oomblik dink, as die eerste een se buitehoek nie 90 grade selfs is nie, wat gaan gebeur? Die mure gaan al hoe wyer en wyer loop of die mure gaan al hoe nouer en nouer loop. En hoe verder ek af in die lyn beweeg, hoe skewer gaan dit raak. Dat ek ooit nie by my eindbestemming gaan aankom nie. En dis waaroor dit gaan in die hoeksteen. Dat as die hoeksteen, dit wat ek bou, nie reg is, die eerste steen nie reg is nie, dan is alles wat ek daarna bou, is skeef. En vir baie mense, en dis was in die Fariseërs se lewe ook so, en baie Christene daarna, en ek sit hulle in aanhalingstekens, dat Christus is deel van my lewe, maar die hoeksteen is nog steeds ek. En alles wat heers en gaan rondom my geluk, my ambisies, my ideale, wie se wingerd is dit? Wie se wingerd is dit? Is dit jou wingerd? Jou lewe? En tog lewe ook Christene asof dit my lewe is. En rondom my en God moet my seën. Kan julle hoor? Wie se wingerd is daai? Myn. En ek het die profete doodgemaak soos die Israel het doen en ons doen het vandag nog steeds. Ons hoor die woord van die Here, ons hoor die boodskap van die Here, maar ek sê net, die dominee vanoggend te kere gegaan en ek gaan weer aan. En in my kop maak ek die boodskapper dood. Dis nie vir my nie. Hoef jy daarna te luister nie. Ek is 'n goeie ou. Die Here is 'n belangrike steen in my huis, iewers. En daar's goed wat rus op hom. Maar dit is nie my hele lewe wat sentreer rondom hom nie. Dit is hier waar die boodskap van die Here Jesus Christus geweldig onpopulêr raak. En my hartseer, dis deel van die boodskap wat uit ons kerk begin verdwyn. Want die vlees en die vleeslike mens wil nie hoor dat ek 'n pad van opoffering en sterwe moet stap nie. Ons wil hoor van wat kan Christus vir my gee? Wat kan hy vir my bied? Hoe hy die lewe vir my kan lekker maak? Hoe hy vir my goeie ouer kan maak? Hoe hy my kan suksesvol maak in my werk? Hoe baie geld hy my kan bring? En ons gaan net oor my, myself en I en ek gaan aan en ek gaan aan en ek gaan aan. Ja, die Here is in my huis en hy's iewers ingebou in my huis. En soos my lewe aangaan, raak hy goed net meer complicated. Het jy al vertel, complication is die teken van sonde, altyd in jou lewe. As goed complicated raak, en jy weet jy is besig met sonde, en goed wat verkeerd is. Ons het die kant weer naweek mooi gepraat, wie kan vir my sê, wat is die definisie van sonde? Sê gou vir my hart, wie wil? Nou sal allemaal kan, Joni, sê vir love, wat is die definisie van sonde? Volkome. Alles wat nie volkome volgens die wil van God is nie, dit is sonde. Dis die hoeksteen waarvan ons praat. Dat die Here sê, dit is my lewe, dit is my werklikheid, ek is God, ek het jou gemaak, jy behoort 100% aan my, en jou lewe moet op my gebou wees. Natuurlik het die Here baie beloftes en baie seën wat daar uitkom. En dis die moeite werd om op hierdie rots te bou. En toch kry ons dat het soveel gelovig is. En mense wat ernstig is oor die Here, maar hy is nie die hoeksteen van hierdie gebou nie. Hier is drie dinge wat uitlig, wat ek graag by wil stilstaan in hierdie gedeeltekie. Die eerste in vers 44, wie op die klip val sal verpletter word en een op wie hy val sal vermorsel word. Die eerste een is 'n voorveronderstelling. Elke mens het ek een of ander koneksie met die Here Jesus Christus. Nou gaan ek nie praat van die mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Hulle is 'n ander kategorie en hulle is gelukkig besig om baie vinnig baie min te raak in die wêreld. En ek dank die Here vir die geweldige veldtog daar is om die onbereikte mense ook te hoor. Maar elkeen het een of ander koneksie met die Here Jesus Christus. Aan een kant kan ek hom verwerp. En niks van hom wil weet nie, maar weet jy wat is die wonderlike deel? Al verwerp jy die Here Jesus Christus, het die Here Jesus Christus nog steeds 'n invloed op jou lewe. As ek die evangelie gehoor het en ek verwerp dit, is ek nie dieselfde mens wat ek was voordat ek die evangelie gehoor het nie. Daar is 'n effek wat die Here het op my lewe. Al wil ek dit nie weet nie, al wil ek dit nie verstaan nie, almal het een of ander koneksie met hom. En die klip wat jy sê wat deur die bouers afgekeer het, hy is juist die belangrikste klip geword. Hy het die belangrikste moment geword in die geskiedenis wat jou dwing tot 'n keuse. Wat gaan ek doen met hierdie Jesus? Wie is hierdie Jesus? En meer in besonder, wie is hy in jou lewe? En waar staan hy in jou lewe? En dat is eintlik maar net een van twee kante wat ek kan hê. Of ek verwerp hom as die hoeksteen van my lewe, of ek aanvaar hom as die hoeksteen van my lewe. Maar elke mens moet gekonfronteer daar word. Miskien is jou verwerping nie bewuslik nie, onbewuslik. En ek sal self kerk toe gaan en besig wees daarvoor, en ek kan die Here akkommodeer in my lewe, maar onbewuslik verwerp hom ek as die hoeksteen. Verwerp ek hier die realiteit dat hierdie wêreld wendel rondom God. Dat hy my geroep het tot sy diens. En het maak nie saak wat ek doen nie, of ek nou 'n boekhouer is, of ek nou 'n boer is, of 'n klerk is. Daar is ek geroep in Jesus se diens. Hy is my hoeksteen. Weet mens kry, ek wil dit noem 'n aktiewe en 'n passiewe aanvaarding. Of 'n verwerping van die Here Jesus Christus. Vir die ware gelowige. Dis nou nie wat hierdie teks ook praat nie, maar dit is my 'n mooi beeld ook. As ek by hierdie struikelblok kom, hierdie rots kom, hierdie hoeksteen kom, dan sê hy, hierdie rots gaan jou vermorsel, gaan jou verpletter. Het jy al iewers in jou lewe jouself te pletter geval op Jesus? Ek kon daar baie jare terug, was nog student architektuur geswat, weggehardloop van die Here, weggehardloop van my roeping, tot ek een oggend in hom vasgehardloop het. En nie meer kon nie. En kon gebreek het met myself. Dis 'n rots wat elkeen van ons iewers in ons lewe iets mee moet doen. Ek dank die Vader die dag toe ek in daai rots vasgehardloop het, want as ek nie in daai rots vasgehardloop het, was Jesus net deel van my lewe, maar daardie dag toe word hy die hoeksteen van my lewe en my hele lewe word op hom gebou. Ek kan nie verby hierdie hoeksteen vat en dit raak my nie een of ander manier nie. Dit moet jou affekteer. Die Here kan 'n siekte oor jou pad bring om jou tot die hoeksteen te laat vasloop. Hy kan krisis, jy kan werk verloor, wat het ook al mag wees. Ek prys die Here vir die manier hoe hy gedoen het, dat hierdie ding ek in hom vasgehardloop het en my lewe was nooit weer dieselfde nie. Aktiviseer kry daar. Die passiewe deel daarvan is die valse gelowige wat gekonfronteer word met Jesus en ek aanvaar Jesus as verlosser en saligmaker, alles daarvan en ek vat daai steen en ek bou hom net iewers in my huis in. Iewers in my huis in. En die hoeksteen sê wie sy huis dit is. Ek bou dit in sy huis in. So die Here is of deel van my lewe behoort aan hom. Of ek het myself te pletter geloop teen hom, iewers in my verlede, dat hierdie boot daar ophou bestaan het, en die Here Jesus beginne die hoek lê het van my huis, en ek beginne bou het aan of nie. Maar hier gedeelte kom praat van ons oor twee aksies van die Here Jesus Christus. Nommer 1 sê, wie op hierdie klip val sal verpletter word, en dan die tweede ene, die een op wie hy val sal hy verbrysel. Kom ons staan eers stil by die eerste enetjie. Daar is skade in ons, in jou lewe wat wag. Ek wil graag Alexander McLaren aanhaal. Hy skryf hier 'n geweldige belangrike ding. Unbelief is his own judgment. Unbelief is his own condemnation. Unbelief as sin is punished, like all other sins, by the perpetuation of deeper and darker form of itself. Nou, dood eenvoudig, wat sê hy? Ongeloof, net so sonde, het 'n uitwerking in my lewe, dat hoe langer ek in die ongeloof of in die sonde beweeg, hoe dieper raak het my, en hoe meer maak dit my seer en vernietig dit my. Dis wat die Here Jesus gaan praat, hy praat hier vir deel, julle gaan op die steen val, en die steen gaan vir jou seer maak. As ek gekonfronteer word met Christus, en ek wil aanhou met my lewe, dan is daar 'n negatiewe uitwerking op jou lewe. 'N vernietigende uitwerk op jou lewe. Die sonde kry sy hou vas, ja, die ongeloof kry sy hou vas, en hoe langer ek die pad stap, die hoek sê dit is verkeerd, ne? Hoe langer ek die pad stap, hoe skewer begin my lewe gedraai word. Daarom dat die Bybel ook sê, dat het moeilik is vir 'n ou mens om tot bekering te kom. Want jy is geset in jou weë, in jou jare, en ek het al so lang so skeef gestap, en dit is hoe ek maar gaan wees. In plaas dat ek in die Here Jesus kon vashak, en hy kon my lewe om mekaar gooi, uit mekaar gooi en breek, en ek kan vars begin bou. Nie meer my huis nie, maar u huis, as die hoeksteen van my lewe. Ernstige waarskuwing wat die Here sê, as jy nie op die Here wil bou nie, as jy op jouself wil bou en jou goed is, dan gaan jy al hoe skewer beweeg, jy gaan al hoe meer pyn en al hoe meer dinge in jou lewe beweeg, en jy word al hoe meer geset in jou weë. En die sonde wat jy toegelaat in jou lewe, hoe ouer jy word, hoe meer definieer dit jou lewe. Ek het al ou mense gesien wat kinders van die Here, hulle gaan gereeld kerk toe, maar as jy sy gesig sien, is dit die ene ongeluk, die ene hardheid, verbittering, van een of ander onvergifnis wat iewers langs die pad begin het, en sy lewe skeef gedraai, en die pyn van die lewe is op sy lewe, hy het homself vashardloop teen Christus, en in plaas van sy lewe te verander, het hy bly vashardloop, en my lewe word vernietig. Wil jy lewe in die lewe in oorvloed hê, jy kan dit net op een plek kry. Hou op om self daarna te soek. Hou op om self te probeer om gelukkig te wees, om vreugde en vrede te hê. Laat die huis afgebreek word, begin oor en bou 'n nuwe steen. Here Jesus, U is die steen. En it's amazing hoe die Here dan voorsien. Mens kan 'n week later dankie sê dat hy werk voorsien het. Hoef nooit bang te wees oor die goed nie. Dinge verander, dinge gebeur. Maar ek is gebou op Jesus en daarom val ek net mekaar as die goed rondom met mekaar val nie. Ek weet waar staan my huis. U is die sentrale deel daarvan ook. Negatiewe uitwerking wat het, ongeloof, die versetting teen die Here Jesus Christus, hoe langer ek nie luister nie, hoe groter is die kans, dat ek nooit gaan luister nie. Hoe langer ek dieselfde boodskap oor en oor hoor, hoe groter is die kans, dat ek het nie gaan doen nie. Daar is so baie mense wat sê, ja, ek hoor die Here sê, ek my hart nou vir hom gee, en ek my lewe rondom bou, maar ek is nog jonk, ek wil my lewe gaan geniet. Nee, my mense is stupid. Doen het nou dat jy jou lewe kan geniet. Die feit van die saak is, hoe langer ek het uitstel, hoe moeiliker is dit dat ek het ooit sal doen, dat ek by 'n punt gaan kom, dat ek het nooit meer gaan doen, en ek gaan die res van my lewe uitleef. En daar is nie enige saligheid vir my, wat vir my wag nie. En die Here is baie skerp oor hierdie dinge. Ons het 'n teologie wat binne ons kerk loop, en ons mense loop, dat net solank die Here 'n steen is iewers in my huis, net solank ek met die lippe kan bely, hy is die Here Jesus en hy is alles, dan is alles oké. Ek is die rots, die hoeksteen. En as jy nie op my bou nie, dan kom ons by die tweede aksie wat hy oor praat. Die eerste aksie staan die klip stil. En dis die tydperk waarin ons nou lewe. Die klip staan stil. Wat gaan jy maak met hierdie klip? Waar gaan jy die klip sit? Jou keuse. Maar dan kom 'n tweede fase. Dis wanneer die klip begin beweeg. Daar kom 'n dag wat hierdie hemel gaan oopbreek en die koning van die konings kom terug. Hy het nou gekom as die lam. Hy het nou gekom as die liefdevolle Here Jesus Christus. Hy is nou die genadige God en daar is soveel genade in hom te vind en daar is soveel tyd en vergifnis in hom. Maar daar kom 'n tyd wat die klip gaan beginne beweeg. En as ek my Here Jesus Christus op die wolke sien kom, dan is het nie meer die lammetjie wat geslag is, wat jy op die wolke gaan sien nie. Jy gaan die leeu met die stam van Juda sien. Jy gaan 'n God sien met verterende vuur as oë. Ek gaan lees Openbaring hoe hy die Here Jesus voorstel, hoe hy nou lyk. Handelinge skryf, Hebreërs skryf vir hom, Hebreërs 10, verskriklik is om te val in die hande van die lewende God. Daar kom 'n dag dat hierdie klip gaan sê, dis nou genoeg, nou gaan ek begin rol. Dan is dit nie so'n klipje soos daai nie. Ons praat nou van 'n rots, wat uit 'n kraans uit losgebreek word en dan begin 'n rol. En elkeen wat nie wou glo nie, elkeen wat sy hart verhard het, elkeen wat met godsdienst gespeel het, gaan hy vermossel. Hoor die woord van die Here. Jy wat speel met godsdienst, wat nie Christus ernstig opneem nie, daar kom 'n dag wat hy gaan begin beweeg. Wee die een wat nie op die rots bou nie. Wee die een wat sy lewe nie gefokus en gebou is op die hoeksteen van die Here Jesus Christus nie. Wee die een wat nie besef dat hierdie wingerd behoort aan God se boer, die boer nie. Hierdie lewe behoort aan hom. Wee dit. Verskriklik is om te val in die hande van die lewende God. Die Here waarsku, sal ek in die laaste dae nog geloof op aarde vind. Waarvan praat hy? Natuurlik gaan daar geloof en gelowe op aarde wees. Gaan ek nog mense kry wat sy lewe wendel, sentreer rondom die persoon van Jesus Christus? Die hoeksteen is so gebou, as jy nou hier aanstap, en jy sou gesien het, dan gaan jy sien, dit is nou nie soos ons hoeksteen wat in die middel is nie. Daar staan geskrywe dan, hierdie gebou behoort aan. As mense na jou lewens kyk, wat sien hulle? As jy wil weet wat 'n steen is in jou bou, vra een van jou kollegas. Iemand wat eerlik genoeg is vir jou. Dink jy, my lewe lyk soos Jesus? Kyk, kan jy Jesus sien in my lewe? Vra vir iemand. Ja of nee? En het maak nie saak waarmee jy besig is nie. Ek het so 'n online game wat ek so speel saam met my vriende, meeste van ons Australianers, hulle het my nog nooit geken nie. Maar ons gesels en ons kuier baie lekker saam, en is lekker van en pret saam. En die een vraag vir my verlede week, wat doen ek? En dis altyd die predikant se doodslag daai. Want as hulle weet ek is 'n dominee, dan verander alles. Sê vir hom, moenie worry nie. Ek kan nie sê nie, hulle gee opinie van my anders. Dis 'n ou baas wat so saam kuier, okay, so 66, dierbare man, geniet hom vreeslik. Kom tussen die lyne agterkom, ek dink hy is 'n gelowige. En eergister, toe praat ons weer, toe ek en hy alleen, toe sê hy, jy weet wat ek jou wil vra. Toe sê hy, ja, ek weet, jy ren op die bandwagon, en wat doen ek? En hy sê sy nommer 1 keuse, ek moet 'n predikant wees. Nog nooit oor die Here Jesus met hulle gepraat nie. Ons speel saam, ons geniet goed saam, lag saam. Hoe weet hy dit? Dis die manier, dit gaan oor waar jy beweeg, wat jy doen, waarmee jy is jy besig, en dat die mense na jou kan kyk en kan sê, luister, hier is iets anders as hom. Daai mense praat so, hulle vloek so, hulle lag oor dit, die ou doen dit nie. Hoekom? Want Jesus Christus is die hoeksteen waarop hy bou, en daar die hoeksteen bepaal my lewe, bepaal wat ek doen en nie gaan doen nie. Die hoeksteen het die effek op die huis. As die hoeksteen nie effek op die huis het nie, my liewe mense, al lieg jy vir jouself, dis nie die hoeksteen nie. Gaan kyk 'n bietjie weer, gaan krap 'n bietjie stof oop en kyk waar bou ek. Maak seker jy bou op die regte ding. Ek sluit af. En dis die hardste gedeelte van die hele hoofstuk. Dis die laaste 2 verse. Hy wou Jesus gevange neem, maar hy was bang vir die skare. 2 van die groot goed. Hoekom wil hulle Jesus gevange neem? Want Jesus wil hulle dat die reg opgee tot hulle self, tot hulle dinge en hulle manier van doen. Daarom het hulle Jesus gehaat. Hulle wat sê hulle is lief vir God, maar hulle haat die Seun van God. Maar die Seun van God sê ek moet opoffer, ek moet oorgee, ek moet die knie voor hom buig en hom hoeksteen maak. Hoekom doen hulle dat nie? Want hulle is bang vir die skare. Wat gaan mense sê? Kan Jesus die hoeksteen wees van my lewe as ek bang is van wat mense gaan sê? Ek kan nie anders te nie. As ek bang is wat mense gaan sê, dan is ek die hoeksteen. Maar omdat Christus die hoeksteen is, ek kan nie anders te nie. Ek moet so optree. Ek kan nie anders om liefde te gee nie. Genade, geduld, vreugde, vriendelijkheid. Ek kan nie anders doen nie. Hy is die hoek. Kom, ons het net so stil. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie ook vir hierdie gedeelte. Jy is die belangrikste. Hierdie wereld, jy tot vandag toe, wil niks van jy weet nie. Baie maak grap en bespotting van jy ook. En minnag jy die koning van die konings. En hierdie partij keer doen ons dit in ons eie levens. En ons sit jy op 'n tweede plek, derde plek in ons levens. Partij sê jy is die eerste in die lysie. Maar Here, die feit van die saak is, jy is die papier waarop ons alles skryf. Jy is die lys. Jy is die hoeksteen. En Here, as jy iemand is wat vanoggend nie op jy bou nie, wil ek vra dat hy net daar waar hy sit, dat hy nie sal vashardloop, sal breek met sy self. Van nou af bou ek net op jy. My lewe wentel, sentreer, net om jy. Jy is die boer, jy is die koning. En Heere Jesus, ons sien uit na die dag, wanneer die klip gaan losraak en gaan afrol. Dankie dat het nie vir ons kom vernietig nie, maar die klip wat beweeg, wat ons na die Vader toe, weg van die wereld af. En ons sien uit daarna. Heere, aan hier kom toe die eer en die eerlijkheid, die mag en die majesteit, tot in alle eeuwigheid.